وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ Екі теңіз тең емес дейді. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ Мынау тәтті, тұщы дейді. سَائِغٌ شَرَابُهُ Оны ішкен кезіңде өңешіңнен жеңіл өтеді дейді. Тұщы суды айтып отыр. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ Ал мынау тұзды, ащы дейді. Екі теңіз, бұл ақтағаланың жаратып қойған нәрселері, бұл нәрсе арқылы құдіретінің белгісін көрсетіп отыр. Мысалы өзі су деген нәрсеге келетін болсақ, жер бетіндегі қазір дүние жүзінің күллі жерге қарайтын болсаңыз, бұның 3/2 бөлігін жалпы су алып жатыр. Су арқылы жер өмір сүріп отыр. Жердің өзі осы суға мұқтаж қойған аталы. Абу Хурайра радиаллаһу анху келіп пайғамбарымыздан сұраған кезде, «Я Аллаһтың елшісі, мен сізді көрген кезде жаным сондай қуанып кетеді. Көзіме сондай ләззат келеді. Фәбиъни ан кулли шай. Күллі нәрсе туралы айтып бересіз бе маған?» дейді. Күллі нәрсе туралы айтуға көп уақыт керек. Алайда пайғамбарымыз мына сөзбен жауап береді. Күллі шейін хулиқа мин әлмә. Күллі нәрсе судан жаралған дейді. Күллі нәрсе судан жаралған. Мынау су, адам ойламайтын, теңіздерді көп қарай бермейді негізі. Талантығы мен айтқан кезде негізі бағалы нәрсе, егер алып қойса оны, су өзде шыңғырады адам баласы. Сулардың өзін айтып отыр. Екі теңіз бір-біріне ұқсамайды дейді, тең болмайды дейді. Сондай заңдылық қойған жердің бетіне. Жаңағы су жердің бетінде, мысалы айтайық, 3/2-сін алып отса, өздеріңіз білетін жа 5 мұхит бар ғой әлемдегі. Ең үлкені жа тынық мұхиты. Ол жалпы судың жарты бөлігін сол алып отыр өзі жердің бетінде. Одан кейін жаңағы Атлант мұхиты, Үнді мұхиты деген нәрсе бар, оңтүстік мұхит деген нәрсе бар. Мысалы, Антарктиканы қоршап отқан. Сол жақтан батыстың желдері жүреді сол жақта. Батыстан келетін желдер сол жақта жүреді. Ана кезінде пайғамбарымыз салсам айтқандай, Нусирту бис соба. Маған әрдайым жаугершілік замандарда шығыстан келетін желдермен жәрдем беріледі дейді. Ва ухликат адун биддабур. Ат қауымына, ат қауымы батыстан келетін желдермен құртылған дейді. Батыс желдермен деген нәрсе. Күллі нәрсе Алланың ісі жүріп отыр. Жаңағы 5-ші мұхит, мысалы солтүстік мұзды мұхит. Осының барлығы аталған жаратып қойған нәрсесі. Әрбір мұхитта өзінің бассейнінде қаншалаған теңіздер бар. Қаншалаған жаңа теңіздер бар мысалы. Солтүстік мысалы теңізі, ана Балтық теңізі мен Дания бұғазында кездеседі екеуі. Екеуін қарасаңыз, на Рахман сүресінде айтқандай, «Мараджал бахрайни». Екі теңізді қоя берді дейді. Қыз бір-біріне қарай қоя берді дейді. Ялтақияни екеуі қоя берді де кездеседі дейді. Бейнахума барзахун бірақ арасына менің кедергі қойып қойған дейді. Көзбен көрінбейді. Қалай қойылған ол кедерге қойылғанда не болады? Ля ябғияни өте алмайды бір-біріне дейді. Қарыз құдіреті. Екеуін бір-біріне қарай қоя бергем дейді. Кездеседі дейді екеуі. Бірақ екеуінің арасында кедергі бар. Екеуінің арасында кедергі бар, екеуі бір-біріне өте алмайды. Мына жақ көте алмайды, мына жақ көте алмайды. Оның біреуін жаңа өздеріңізге мен айтып отқандай, Алла тағала біреуі ащы, тәтті, тұщы, тәтті, екіншісі тұзды, ащы дейді.